Hvernig var þessi vísa eftir hans og varst að
fara? Já, já, það, já, þessi vísa, já, það var einu sinni að ég held að það hafi verið 1918 þá fórum við bræður hér vestur á sléttu svona í kynnisför til frændfólksvakkar systur föður míns voru hér, byggu hér á tveimur bæjum, Oddsöðum og Grjótnesi og fleira frændtólk áttum við hér og þá var okkur nú sagt þetta meðal annars að svona margir hagiðingar væri á sléttunni og Jónas heitin bróðir hann gerði þessa vísu þá bragar ljóra gegnum göt Gægis ljós að nýju, fram úr skarar skollaflöt með skáldum fjöru tíu. Já, hann gerði nú marga góðar vísur Jónas, hann var ákvælega vel hafórður, maður. Já, það var hann gerði einu sinni. Það var nú tírætt það einu sinni eins og aftar áfengismál og áhrif þess á menn og svoleiðis. Hann gerði þá þessa vísu, kastar á þessari vísu. Bakkus kóngur þykir þegar að þreyttri sál er metin veginn. Erki djöfull annars vegar engill drottinn sínum megin. Þetta er góð vísa
Já.
Og vel grunduð.
Já.
Já, þetta fékk nú Bakkus hjá honum. Já, það er... Það hefur ekkert verið gefið út eftir hann, hann hefur ekki látið neitt frá sér fara en hann átti nú eitthvað safn svona af vísum og kvæðum. Hvað sem að sinir hans, ég hef ekki komað því núna okkur á framfæri, ég veit það ekki. Þeir eru nú allir í Reykjavík.